Velkommen til BT og det gode selskab. Programmet, hvor jeg, Henrik Qvortrup, hver fredag sætter mig med en række skønne mennesker, der alle har noget på hjerte, og som jeg personligt ville elske at sidde sammen med ved et middagsselskab og diskutere stort og småt. Og hvis du, kære lytter, har et bud på, hvad vi skal tage op, ikke lige i denne her udsendelse, men i fremtidige af slagsen, så skriv endelig med en idé og et forslag. Det kan du gøre på mailadressen selskab@bt.dk, eller det er også en mulighed, find mig på diverse sociale medier, og så tager vi den direkte der. Nu kigger jeg rundt, og som jeg plejer at gøre, og lige tjekker ud, om det også er det gode selskab i dag. Og det synes jeg faktisk godt, at man vis ret kan fastholde, at det er det. Det er tre debutanter i denne her sammenhæng. Jeg har ikke haft udelukkende debutanter, altså selvfølgelig bortset i sagens natur fra den første udsendelse, men ellers har jeg ikke prøvet at køre med tre debutanter. Det gør jeg så i dag. Velkommen til dig, Mikkel Andersen.
Tak for det.
Du og jeg er jo en slags partners, om ikke i en crime, så i hvert fald partners.
Den
er meget, 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 hvad du løber rundt med, men ikke... Vi har lavet medieprogram en gang i tidernes morgen op på det hedengangende 24-7, det hedder Q&A, og ja, så er du meningsdanner. Jeg ved ikke, om du så meget er det mere, vel?
Nej, men... altså, nu arbejder jeg jo, nu er jeg jo gået over på den. Altså, tidligere var jeg jo sådan journalist og kvævland. Nu er jeg stadigvæk noget kvævland, men ikke så meget journalist, fordi jeg hoppet over til den mørke side, kan man sige.
Det skulle undre mig, hvis du helt havde opgivet det der kvævlanderi.
Men, det tror jeg heller ikke helt kan lade sig gøre, jeg er bange for.
Du arbejder for Liberal Alliance?
Yes, jeg er chefrådgiver i Liberal Alliance.
Kan du tage æren for, at det går så godt?
Nej, det vil jeg jo selvfølgelig gerne, men jeg tror, nu har jeg været der i lidt over 3 måneder, så, og det, jeg er ret sikker på, at både de gode folk i Folketingsgruppen og sekretariatet skal have en lidt mere æren, end jeg kan tiltuske mig.
Det, du i hvert fald kan tage æren for, er, at du på nogle år siden skabte, hvad der på et tidspunkt var sådan ret stort. Det er sådan forsvundet lidt, men det, der hed Rokokoposten.
Ja.
Prøv lige at hjælpe os med at bringer os tilbage til, hvad det egentlig var for noget for dem, der måtte have glemt det.
Ja, altså det skal sige, at jeg var medstifter af det. Vi var flere, det er ikke noget, jeg kan tage æren for heller alene, men jeg var med til at lave Rokokoposten, som jo altså var det, der hedder, altså vi kaldte det jo et nyhedssatirisk website. Oprindeligt kaldte vi det faktisk også et fake news website, men fake news begrebet blev ændret lidt over tid, så det gik vi lidt bort fra. Men ideen var jo selvfølgelig, at vi lavede sådan nogle lidt inspireret af et amerikansk medie, der hedder The Onion, der var sådan dem, der nok var den mest prominente eksponent for den her tendens. Så lavede sådan nogle nyhedssatiriske artikler, hvor man ligesom i et meget nøgternt journalistisk sprog beskrev noget, der var ret komisk, ikke?
Som for eksempel, hvad kunne det være?
Jamen altså, en af de artikler, som jeg skrev, var jo afsløring, kød er lavet af døde dyr. Det var i forbindelse med en slagtning af en giraf i zoologisk have, hvor vi så gik ind, og vi havde så en reporter, der var sendt ud i felten, og han konfronterede så chokerede kunder i Føtex med, at deres kylling faktisk var lavet af døde kyllinger, og de reagerede sådan med,
at døde giraffer går jo bare ikke.
Nej, altså det var, hvis de købte kylling, så var det lavet, så fortalte vi jo, så det var lavet af døde kyllinger, og oksekød kom faktisk fra køer og sådan noget, og så blev folk meget chokerede, når de blev konfronteret med det udsagn, fordi de troede, at det var lavet af soja og hvedemel ude i Føtex baglokale.
Men hvordan kommer giraffen så ind i billedet?
Jamen altså, det var jo det, der var anledningen til det, fordi forarvelsen gik jo på, at man ligesom bare synes, det var meget, meget ondt at slagte en giraf og give kød til nogle andre dyr, hvad man jo altså gjorde, og så var det jo sådan en satire over den offentlige reaktion på det her, ikke?
Hvis du nu skal vurdere, Mikkel Andersen, hvor hurtigt tigeren faldt hos mig, så får jeg ikke topkarakter.
Nej, men det skal siges, Henrik, det er også noget af det, der er svært ved sådan noget nyt satire, fordi når konteksten er væk, så er meget af det sjove, så forstår man det altså ikke helt. Jamen, på den samme måde.
Jamen, det var
tak, godt. Så kan vi sige, det bare var Henrik, der var langsom. Det er fint.
Velkommen også til dig, Brian Mørk.
Tusind tak.
Du er jo også sådan lidt inde i gamet med at fortælle sjove og skæve ting.
Ja, nogle gange gør jeg i hvert fald.
Og men du måske her på det seneste er blevet lige så kendt for sådan at være, ja, ildsprudlende meningsdanner.
Ildsprudlende er i hvert fald en af de ting, jeg ikke er blevet kaldt. Jeg har kaldt mange andre ting til gengæld, som lyder mere negativt end ildsprudlende, lad mig sige det sådan.
Ja, for det er vel egentlig meget okay at være ildsprudlende.
Ja, det er det ikke det? Jo. Hvad er det blevet
kaldt?
Type, ikke?
Hvad er det blevet kaldt?
Og alle de negative ting. Nazist, transfob, Hitler, og kvindehader, og mandehader, og en, der hader alle.
Ja. Det tror jeg ikke, du gør, men må jeg ikke bare for egen regning sige, at du måske også er typen, der... Og tag det, hvis du føler for det som kompliment, der opsøger kampene.
Jeg tror, jeg falder mere ind i dem. Altså, jeg synes mere, at jeg kommer gående, og så falder jeg ned i en stor bunke af kampe, end at jeg altså opsøger dem.
Men du har jo, og det er en historie, som har været meget fremme og også været diskuteret meget, så lad os bare lige kort berøre den her. Du har jo i en periode været en slags persona non grata blandt komikere. Hvad var det, der skete?
Jamen, det var, da Nasser Carter, han forlæbede voldtog en bunke kvinder, hvor jeg gik ud og sagde, og nogle af de her kvinder havde ikke sagt nej til ham. Og det gjorde mig ked af det, fordi jeg selv har to døtre. At det kan være en situation, hvor man kan sidde med en klam mand, og man så måske føler sig for presset, eller situationen er uvant, så man ikke kan finde ud af at sige nej. Og så sagde jeg, om vi kunne forberede de her unge kvinder på, at de måske kunne ende i de her situationer, så de var bedre til at sige nej til Nasser Carter-typer. Og jeg troede ikke, at det var... Jeg havde ikke forventet, at det ville have nogen efterdønninger, men det havde også mere en storm, men det havde dønninger egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og fordi der var nogen, der læste det ind i det, at du faktisk sagde, at kvinderne selv ude om det?
Ja. Hvilket ikke var det, jeg mente overhovedet på noget tidspunkt.
Velkommen til dig,
tak,
Brian. Også velkommen til den tredje debutant, kvinden i lokalet. For dem har vi ikke så mange af i dag. Det er faktisk kun dig, Camilla Lindemann. Du og jeg er tidligere kolleger ude på Brialla, yes, hvor du var chefredaktør for et blad, og jeg var det for et andet, unævnligt lidt af slagsen. Så er du, og jeg nævner det, fordi det har du faktisk selv gjort en pointe ud af. Du er jo sådan over din første ungdom.
Ja, det er jeg.
Og det synes jeg godt, at jeg tillader mig at sige til dig, fordi du har faktisk lavet nærmest business ud af at være...
være gammel.
Være gammel.
Nej, jeg er business. Nej, men jeg har skrevet en bog om, der hedder 60 med mere, som handler om, altså interview med mange mennesker om at blive ældre, og hvad man føler ved det.
Altså nu...
Der er mange måder.
Hvor gammel er du?
74.
Og jeg er jo sindssygt beæret over, at du sidder her i dag, fordi nogle gange, når jeg ringer og spørger folk, har I lyst til at være med, og så siger jeg, desværre, jeg kan ikke på fredag, fordi jeg skal bum og bum, og så videre. Og man kan altid diskutere, hvor gode de der undskyldninger er, men du havde faktisk, synes jeg, en god undskyldning for at sige, det kan jeg simpelthen ikke få presset ind, fordi jeg skal noget på lørdag. Og det skal du, altså i morgen.
Ja.
Og hvad er det?
Giftes.
Du skal giftes.
Ja.
Tillykke med det.
Tillykke med det.
Tillykke. Men du lød også meget forbavset.
Ja, i telefonen. Ja, det var. Jo, og lige dele forbavset og beæret. Fordi, altså, vil I ikke også sige det, Brian og Mikkel, det er sgu meget sejt at sidde her i dag, hvor man burde forberede den store dag.
Det skulle vel trængt til at være polterappen.
Jeg burde det gøre det.
Jo.
Jeg tror også, jeg vil føle mig mere stresset, end du ser ud, hvis jeg skal.
Nej, men det gør jeg ikke. Men det er jo også fordi, det er jo ikke en lille model op ad kirkegulvet og sådan noget, så... det er ham og mig, og derfor så kan jeg godt sidde her i dag for min gamle kollegas skyld, dig Henrik, men det er stort.
Ja, og smukt.
Ja, det er det. Jeg er også meget, jeg vil ikke sige overrasket, fordi nu har jeg jo vendet mig til tanken, og der er nogen, der siger, jamen, hvorfor skal I giftes? Og det, så siger jeg, det er kun af romantiske grunde. Og det er, fordi jeg synes, det er fantastisk at finde kærligheden i vores alder. Det havde jeg ikke troet skulle overgå mig, om jeg så må sige. Jeg har været single i 20 år med, det skal jeg indrømme, lidt kærester ind imellem. Men ellers altså, jeg har boet alene og tænkt, at det kommer ikke til at ske igen. Jeg kommer aldrig til at bo sammen med en mand, og fordi det var, ja, det ville jeg kun, hvis det var stor kærlighed. Ikke, det var ikke bare en mand, det var kærligheden, jeg ville have, hvis det var. Og så holdt jeg op med at lede, og så skrev han til mig.
Ham, du skal giftes med i morgen. Hvorfor gjorde han det? Altså, jo, der er mange gode grunde til at skrive til dig, men det ikke, jeg antyder ikke det modsatte.
Hvorfor i alverden?
Hvad skete der lige der?
Det var ikke, fordi han så dårligt. Nej, han skrev til mig, fordi han havde læst en artikel med mig i en avis. Og så skrev han bare, at det var interessant, og om jeg havde lyst til at spise en frokost eller en middag med ham.
Ja. Og han er også oppe i årene.
Ja, han er to år yngre end mig.
Du har været sådan ret, Camilla, direkte, nogen vil sige outspoken med, altså det her med at finde kærligheden som ældre, også at man, når man finder kærligheden, jo indimellem har sex og alt det. Du har sågar, jeg kan huske den bog, du skrev, hvor i hvert fald mere end en dampende sexscene og sådan noget.
Det var en roman.
Ja, en roman. Ja, jeg er med på, at det ikke var en selvbiografi. Men altså, hvad for nogle reaktioner møder du, når du sådan upfront går ud og siger, jeg er 74, jeg er nyforelsket, jeg skal giftes, og i øvrigt har vi også sex?
Jamen, det går jo ikke sådan ud og sidder og siger til middagsselskaber. Det går jo ud fra, at folk selv kan regne ud, hvis de... Jeg blev interviewet til en avis, Berlingeren, tror jeg det var, som spurgte mig om det der med, om det så var kun at holde i hånd og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle forestillinger, folk har, at når man er fyldt 70, så går der tæppe ned, og så er man fuldstændig uden for alt, hvad der hedder kropslige funktioner og sådan noget. Det er der sikkert nogen, der har det på den måde, men jeg ved ikke, om det kommer bag på folk. Jeg tror bare, at de fleste har henvendt sig og sagt, hvor er det positivt, og hvor er det skønt at høre, og hvor er det dejligt, at der er et liv efter 70.
Nu kigger jeg lige over på dig, Brian Mørk.
Hvorfor dog det?
Jo, det tror jeg godt, du ved. Fordi hvad tænker du, når du hører Camillas historie her?
Jamen, for det første synes jeg, det lyder fremragende, og så kan det jo være, at en som mig også måske kan finde noget ægte kærlighed, når jeg kommer i 70'erne. Det synes jeg, det lyder meget lovende på et eller andet tidspunkt.
Ja, fordi altså, jeg ved jo, at du blev skilt for...
13 år siden, tror jeg. 12-13 år siden.
Ja. Og siden da har du ikke fået så meget af det sjove?
Nej, ikke noget faktisk. Ikke overhovedet.
Prøv lige at sige det igen.
Ja, jeg blev skilt, da jeg var i, 38, og jeg har ikke været sammen med en kvinde siden.
Det, du sidder og fortæller os herinde, er en relativt pæn mand som dig, ikke har haft sex i 13 år.
Ja, overhovedet. På noget tidspunkt. Ja, nu sidder de og kigger lidt på hinanden.
Nej, vi kigger bare på hinanden, og så er det oplagte spørgsmål jo, hvordan er det?
Det er jo mange ting. For det første kan det godt være lidt anstrengende. Fordi man har stadig ikke lyst til det, når man er jo kun er i slutningen af 30'erne og i 40'erne og 50. Så man har stadig ikke lyst til det, men det er sådan lidt en vægtskålsting. Jeg har den her ting med, at hvis man begynder at gå i seng med folk, så ender man i et forhold. Det er sådan, det har været altid for mig. Alle de forhold, jeg har været i, er fordi man har haft sex med folk, og så pludselig er man kærester. Og det vil jeg meget, meget gerne undgå. Ja, det er simpelthen for risikabelt, synes jeg, at skulle ud og være sammen med nogen.
Hvorfor?
Det er fordi, jeg virkelig ikke har lyst til at være i et forhold.
Ja, okay.
Det virkelig, er virkelig. Og pludselig er man i et forhold, og så er... I den tid, jeg har været single, har det jo bare været nemmere. Jeg er egentlig far til mine hjemmeboende børn, og den periode, de sidste 13 år, som har været den nemmeste periode i mit liv, og mest behagelige periode i mit liv. Så jeg tror måske, jeg venter til børn at flytte hjemmefra, og blevet store, før jeg kaster mig ud af den slags igen, tror jeg.
Og så har du...
det er nok godt for børnene, vil jeg sige. Men jeg vil også sige, at det hele handler om, at du ikke er blevet forelsket. Altså måske har du ikke haft lyst til det, og har givet dig selv lov til det, men jeg synes, tingene ændrer sig, når man bliver forelsket.
Fordi det tror jeg også, det gør. Ja.
Jeg tænkte... Jeg kommer aldrig til at bo sammen med en mand igen, fordi jeg har det skønt. Jeg er god til at være alene, så derfor tænkte jeg, at det kan godt være, at jeg møder en mand, og jeg bliver lidt kærester og sådan noget, men vi kommer aldrig til at bo sammen. Og det, nu leder vi efter en lejlighed sammen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det skal vi. Men det er, fordi jeg er så hamrende forelsket. Altså, og det kan ske for alle. Altså,
ja. Jamen, det tror jeg også, det gør.
Alting, ja, vil
det,
jeg sige.
Jeg er sikker på, at du har ret. Nu har jeg ikke prøvet at være forelsket, men jeg er sikker på, at det betyder alting.
Ja.
Men jeg er jo der, hvor jeg lukker ned allerede, når kvinder kontakter mig, så siger jeg, at det kan jeg desværre ikke. Ja. Det kan vi desværre ikke gøre, fordi jeg er single. Ja. Og det var faktisk på grund af børnene, jeg gjorde det i starten, hvor jeg sagde.
Ja.
Fordi de var stadig små dengang, og jeg tænkte, så længe at de er små, så er der ro og fred her. De har bare deres far hjemme hos mig, ikke? Ja. Og så tænker jeg, men nu er de også vil blive store, min yngste er jo 14, så om et par år eller to kan det jo være, at jeg kan give mig i kast med den slags.
Ja.
Men nu spurgte jeg Camilla før, hvilke reaktioner hun blev mødt med i forhold til den vej, hun nu har valgt i forhold til kærligheden og i forhold til sex og sådan noget. Hvad bliver du mødt med, når du fortæller folk, at du lever i på 13 år i selvvalgt celibat?
Jeg har faktisk aldrig mødt en anden reaktion, end at jeg er en kæmpe idiot. Det er faktisk den eneste reaktion, jeg har fået fra alle, der har hørt om det her. At jeg er en kæmpe spade. For der ikke er nogen grund til ikke at være sammen med kvinder.
Og hvad siger du så til dem?
Så siger jeg, ja, det er sådan det samme, som jeg sagde nu. Det er sådan en vægtskålsting. Hvad er vigtigst? Og jeg er klar over, at jeg har meget, meget lyst til sex med alle mulige, men jeg er også klar over, hvor store problemer det tager med sig. Og hvor meget nemmere det er ikke at have sex med folk. Så, men der er ikke nogen, der forstår det. Altså, der er noget med de der drifter, der er sådan ret svære.
Jamen, du har vel for pokker også drifter, Brian Mørk?
Ja, jamen, jeg er jo bare i stand til at undertrykke alt muligt. Og det her, det er åbenbart en af tingene.
Men hvad hvis du gør klart fra starten over for en kvinde, at
ja,
du
det
ønsker...
det kan man ikke.
Nå?
Det har jeg også hørt mange gange, det kan man ikke.
Nej, okay.
Altså, jeg har ikke... Altså, den situation har jeg været i flere gange i mit liv, også i min ungdom, hvor man tænker, at vi skal ikke have et forhold, og så er man flyttet sammen.
Men jeg troede da ellers, at konceptet uforpligtende sex, det var sådan noget, som det har jeg læst i ungdomsbrevkasser, ja, og den slags, at det er ja, en ting, altså ja, det er noget, der i hvert fald tilsyneladende for nogen lader sig gøre
jeg
i en eller anden grad.
Jeg har historie om, at det kan lade sig gøre, men som regel, og jeg kan også sige det på alle mine venner, og mine egne erfaringer, at der er jo altid problemer med det. Så aftaler man, at det er uforpligtende sex, og så er der alligevel en eller anden, der får følelser, og så er det ballade, og så skal man... det er nemmere at lade være, altså. Det er helt seriøst nemmere at lade være.
Men den historie, vi nu hører fra Camilla i morgen, om ikke hvid brud, så dog brud, osv. Altså, tænker du, nå ja, men der er noget til os alle, også til Brian Mørk?
Jeg har helt bevidst gået og tænkt, at når mine børn er fløjet fra redden, så kan jeg begynde at kaste mig ud af den slags igen. Ja. Men lige nu fokuserer jeg bare på, at de bliver ordentlige voksne.
Okay, vi skal videre i teksten, og vi skal videre til noget, der er et fast... tema her i programmet, nemlig at vi zoomer ind på den historie, der i ugens løb har været den mest læste på Dagbladet BT. Og således også i denne uge. Det er historien om, at sundhedseksperter anbefaler, at vi mænd, og nu kommer det så, også sidder ned, når vi tisser.
Gud, hvor herligt.
Inden I nu får lov at sige noget i to mænd i lokalet, så skal jeg lige kigge over på den ene kvinde, den eneste kvinde. Hvis du skal sige, hvad du foretrækker, at mænd gør, når de er ude at tisse, hvad skulle det så være?
Ja, jeg bliver nødt til at sige, at jeg foretrækker absolut, at en mand står op. Altså, det gør jeg, og det kan godt være, at meget, meget yngre kvinder vil sige sådan noget pjat, men for mig er det maskulint, og det er ikke feminin, der sidder ned. Altså, Det bliver jeg bare nødt til at sige. Men det interessante er, at jeg har hørt om den historie, og jeg talte med min kæreste om det, og han sagde, at han allerede for 12 år siden var til et bestyrelsesmøde, hvor en af mændene sagde, nu går jeg ud og tisser, og I skal vide, sagde han til de andre mænd, at det bedste er, det man fundet ud af, at mænd sidder ned. Så det er ikke en ny historie, det er altså... Og han var jo ved at dåne og sagde, at det kommer aldrig til at ske, heldigvis. Men jeg vil bare sige, at det var interessant, at det tingene gentager sig.
Ja, det kan være, vi lige skal forklare, hvad det er, der ligger bag rådet. Det er ifølge førende urologer nemlig sådan, at mænd har større chance for at få tømt deres blære på hensigtsmæssig vis, hvis man sidder ned, end hvis man står op. Mikkel Andersen... Hvor står du
i
denne
sag? Jeg er klart en stor, det må jeg sige. Det er ikke så meget, fordi jeg sådan føler et akut behov for at pleje min maskulinitet ved at stå op. Det er nok mere, fordi jeg er lidt doven, og det er en vanesag. Altså, det er ikke noget, det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg har parkeret min mandighed i min stående positur under vandladningen. Det er mere et spørgsmål om, jeg synes, det er altså utrolig meget nemmere. Men jeg anerkender også, at det sikkert at både er sundere og... sikkert også mere hygiejnisk at sidde ned. Det kunne jeg da godt forestille. Men jeg gider altså ikke.
Nej, og så i forlængelse af det, Camilla siger, så er det måske også sådan lidt tøffelhelsagtigt.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kender nogen, som jeg egentlig ikke vil betragte som tøffelhelte, som sidder ned og tisser. Vi har haft den diskussion også i nogle mænd, jeg kender. Det er ikke sådan, jeg sidder virkelig ikke og, sådan, og tænker, at så er de sådan emasculated, der er blevet semikastreret for det. Jeg tror heller ikke, det har været på grund af deres ægtefæller eller kæresters hensyn til dem, de nødvendigvis har gjort det. Jeg ved ikke, der er nogen, der foretrækker det. Men jeg må bare indrømme, det er ikke sådan en... Det er ikke noget, jeg føler for stærkt for på den måde. Det er bare, at det har jeg altså gjort, siden jeg var 4 eller sådan et eller andet, har jeg stået op og tisset, og det tror jeg nok, jeg bliver ved med, selvom jeg dermed kommer til at trodse førende urologer åbenbart.
Jeg har et spørgsmål, og det er, hvis nu... Jeg ser jo meget tit mænd til middagsselskaber og sådan noget. De går ud i haven og tisser i stedet for at gå ud på toilettet. Skal de så sidde ned på huk der...
Ja, det er altså, fordi det, som jeg forstår historien, så ligger der ikke sådan noget rengøringsmæssige overvejelser bag, altså at man risikerer at ramme ved siden af kummen, og derfor er det ikke smart. Det er kun sådan for at få tømt blandt. Så ja, i det lys har du jo ret, at så bør man vel sætte sig på huk. Nu, hvis jeg også skal give lidt af mig selv i den her sammenhæng, så vil jeg sige, at jeg finder stor fornøjelse ved at stå ude i det fri.
Ja.
og lade mit vand. Det gør jeg faktisk. Og nu kigger jeg så over på tøffelhelten i lokalet.
Det må være mig, jo.
Ja.
Jamen, sig mig det samme. Jeg tisser tit i mine have, fordi mit toilet er oppe på første sal, så det er nemmere at ligge ud i haven, hvis det er nat. Og det er min græsplæne selvfølgelig ked af, men jeg står altså op og gør det udenfor. Men når jeg sidder, når jeg skal på toilet indenfor, så sidder jeg ned. Og det har jeg gjort, siden jeg var i 20'erne og 30'erne, tror jeg.
Men hvorfor det?
Jeg er jo opdraget til at stå op, ligesom alle var, der fra 70'erne og 80'erne. Men da jeg begyndte at komme ud på arbejdslivet der i 20'erne, der lagde jeg mærke til, at alle steder, jeg var, samtlige, der var ikke et eneste sted, hvor der ikke var lige foran kummen nede på gulvet, sådan en lille ø af klistret, en lille ø af tis, halvindtørret tis, nede foran alle toiletter, jeg har været på nogensinde, på alle arbejdspladser.
Ja.
Og der besluttede man for, at dengang, jeg tænkte, det her, det er sgu for ulækkert. Det betyder jo, at mænd kan sikkert ramme, men de laver altid lige på dryp på gulvet. Og så det er jeg simpelthen nødt til at undgå. Så jeg har også opdraget min søn Darwin til at sidde ned og tisse, og det er han også glad for. Og vi undgår simpelthen, at der er pis på gulvet, lad mig sige det lige ud.
Så det er ikke den urologiske overvejelse, det er den rengøringsmæssige.
Ja, nu er jeg også, nu er jeg blevet 50 år i en tyksak, så jeg har godt mærket det der med, at hvis man lige bukker lidt i kroppen, så kommer der lidt mere ud, hvis man står op.
Så kommer der lidt mere ud. Jeg bliver lige lidt i samme boldgade, fordi I kender alle sammen det der site derude, eller har hørt om det, hvor der kører sådan sladderhistorier om kendte mennesker. Nu har jeg lige i talende stund glemt,
hvad du tænker på Reddit.
Reddit, nå, lige ja, præcis. Det der, ja. Og der hørte jeg en sige, at hun om mig havde læst, at jeg engang var blevet set, mens jeg gik ind på et handicaptoilet. Som om det var en stor brøde. Og det har jeg egentlig aldrig selv opfattet det som. Bare lige, ikke at det er verdens største issue det her, men må man gerne som ikke handicappet gå ind på et handicaptoilet?
Altså, jeg gør det, hvis der ikke er kø, eller hvis der ikke er mennesker i miles omkreds og sådan noget, så hvis jeg var til en fest, eller en koncert eller noget, så ville jeg ikke gøre det, fordi der er sandsynligheden for, at der kom en handicappet, ville være større, men ellers vil jeg da i ro og mag sige, og så altså, skynde mig at komme ud igen selvfølgelig.
Altså, jeg vil sige, jeg har jo hele mit liv aldrig kunnet drømme om at gå ind på et handicaptoilet, indtil jeg snakkede med en spastisk lammet til et af mine shows, der sagde, hvorfor i verden går du ikke ind på et handicaptoilet, hvis der ikke er nogen handicappede?
Nej, præcis.
Ja. Præcis.
Og så har jeg altså gjort det på gange siden, det er jo det,
jeg
nu tænker.
Ja, fordi altså, det var ikke nok, altså, hvis man ligesom forestiller situationen, hvor Brian Mørk eller mig, så siger, nu skal vi ind og tisse på handicaptoilettet, og du der spasser, du må altså lige...
Ja, ja, ja.
Så er man ude på et skråplan, men hvis der øvrigt er...
Og så er det altså et bedre toilet.
Ja, større.
Ja,
ja.
Ja.
Vi skal lige omkring det, der selvfølgelig har været ugens helt store emne, hvis man har fulgt medierne bare en lille smule, nemlig branden over på Børsen. Hvordan reagerede I, da I hørte om det? Du havde måske lige frem første parket, Mikkel, over fra arbejdspladsen over på Christiansborg.
Nej, fordi jeg fik faktisk, jeg var bare ved at barn om morgenen, og så fik jeg en tjekker lige min telefon på vej ud derfra, og der har jeg fået en besked fra vores sekretariatschef, der siger, at vi faktisk skal blive hjemme, fordi røgudviklingen er på det tidspunkt, de mener det ved nitiden der omkring måske lidt før. Det var faktisk uoverskueligt, og de havde lige rømmet Proviantgården, som også er en del af Christiansborg, så vi var simpelthen meget, meget få fra LA. Der var vi sidder over på det, der hedder Ridebanen, for dem, der er bekendt med Christiansborg.
Som lidt gør lidt væk fra...
Den ligger lidt væk fra sådan hovedbygningen, men ja, så jeg har ikke set det. Jeg har så set det efterfølgende, og det er jo en meget, meget trist syn, må man sige. Det synes jeg absolut, det er.
Hvad med dig, Brian? Hvor var du?
Jamen, jeg var derhjemme. Jeg tror, jeg var ved at køre mine børn i skole, kan det passe? Det var det tidspunkt, cirka. Hvor jeg var, ærligt talt, lidt knust indeni. Jeg var virkelig altså oprigtigt ked af det, som om, at der var sket noget frygteligt. Måske fordi, der var sket noget frygteligt. Men jeg var mere berørt af det, end jeg måske havde regnet med, at jeg ville være.
Og hvad er det, tror du, Camilla, der gør, at rigtig mange blev så berørt af det, der skete i torsdags? Undskyld, i tirsdags.
Ja, jeg tror, at det handler om, at man er... Det er jo historie. Det er 400 års historie, som er gået op i røg. Og altså, personligt blev jeg berørt af det, fordi jeg, det er uerstatteligt. Og så bliver der talt om nu, at vi skal genopføre Børsen og sådan noget. Men det bliver ikke det samme. Og det er et tab, vil jeg sige. Og det må man, altså, det kan man godt sørge lidt over, det er måske et stort ord, men være trist over. Og jeg havde fuldstændig den samme fornemmelse, som jeg havde, da jeg hørte, at Islamisk Stat havde ødelagt en masse i Palmyra i Syrien. Altså, jeg kan bare huske det der, jeg tænkte, det her, det er for galt, og det er historisk, og det er noget, der... Jeg kunne slet ikke holde ud, og jeg fik lidt den samme. Det kom bare tilbage til mig, Palmyra, og... Der er andre historiske bygninger, der er gået op i røg, og det næste var, at jeg tænkte, hvorfor har man ikke sat nogle brandvagter ind, når man ved, under restaurering er der fare for ild?
Ja, fordi man kan ikke være med at tænke på, at der har stået en eller anden halvlam håndværker deroppe og lyttet til The Voice og har glemt at...
Slå for svejseren.
Ja. Altså, vi ved det jo ikke, vel? Men man kan ikke lade helt lade være med at...
Ja, nogen har jo gjort et eller andet. Der er jo sket, det er jo ikke sket af sig selv, tænker jeg.
Nej, men det er jo rigtigt, hvad Camilla siger, at det er da utroligt, at det kan ske igen, ja, og igen, ja, og igen.
Og det er meget trist, at de siger, at det bliver genopbygget, men som du siger, det kan de jo ikke. Altså hvis man nogensinde har været inde på Børsen og har set alle de malerier, ja, bare dørkarme og gulve og krummelurer, der er i træværk og sådan noget, det kan jo ikke blive genskabt på nogen tænkelig måde. Jo. Det er virkelig trist.
Og dog, altså jeg var sidste år på Svinkløv Badehotel, som jo brændte ned til grunden.
Ja, men altså det er altså også forskel på det byggeri og så Børsen og Dragetårnet.
Jo, det siger sig selv, Camilla, men jeg synes da egentlig, det lykkedes dem meget godt at genskabe den der feeling af klassisk badehotel.
Ja, men det er også nemmere ved at love at påstå at lave klassisk badehotel, end at lave Børsen. Mm.
Men jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg synes også, det er enormt trist, fordi man kan jo sige, altså den bygning var jo, altså det var jo en pil fra fortiden, fra de mennesker, der levede dengang, der beskrev, hvem de var, og hvordan Christian den 4. projicerede magt, og så er det jo blevet en del af vores historie, altså fortælling om os selv, ikke nu, ikke? Så det er jo enormt, men på den anden side må jeg også sige, altså nu arbejder jeg jo så på Christiansborg, der jo som bekendt er brændt ned 2 gange, ikke? Ja. Og er et sammensurium ridebane, hvor jeg sidder på, er en del af det, så den første Christiansborg, og hovedbygningen er så kommet til efter 2 senere brande og så videre.
Og en tredjedel af proviantgården, som så også i øvrigt præcis på et tidspunkt.
For relativt for nylig faktisk, ja. Altså, så, og derfor tror jeg også, at man kan sige, at selvom det er smerteligt nu, så er der jo en del af den oprindelige børsbygning, der står tilbage. Ja. Og på en eller anden måde vil man jo forhåbentlig kunne lave en eller anden relativt sømløs sammenføjning af det eksisterende. Og jeg vil jo synes, man skal lave et nyt dragetårn. Det var så ikonisk, så det skal selvfølgelig genopføres og forhåbentlig ikke designes af Bjarke Ingels. Jeg har en forhåbning om, selvom jeg kunne frygte, at det også kunne gå forfærdeligt galt, hvis man får et eller andet modernistisk rædsel til ind over i stedet for. Men man kunne godt lave en kontinuitet i historien, og altså på den måde sådan ligesom at sige, jamen der bliver fået til, det er desværre en udvikling, at ting brænder af og til ned, det er desværre sket igennem hele vores historie, og så må vi jo så prøve at få det bedste ud af og både at genskabe det og måske også tilføje.
Nu prøver jeg lige at vise jer et billede, der er på min computer her, og lytteren kan jo ikke se, hvad der er, jeg viser jer, men det er Pia Olsen Dyhr fra en af ugens nok mest omtalte opdateringer, hvor man ser Pia Olsen Dyhr helt oppe i fjeset. Og så helt ude i hjørnet kan man lige ane en brandbil. Det er Pia Olsen Dyhr, der gerne vil fortælle, at hun er ked af, at Børsen brænder. Det har skabt kritik. Forstår I hvorfor?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg kan godt se hvorfor. Jeg vil sige, hvis der var nogen, der havde... Altså, hvis jeg er blevet bedt om at rådgive nogen i forhold til det der, så vil jeg sige, det er et uheldigt somi-opslag. Jeg ved godt, at alle politikere får at vide, altså, de skal huske at poste billeder af sig selv, så de kan ligesom holde deres identitet present og så videre. Men her kommer det jo til, og jeg kan jo ikke bedømme, hvordan Pia Olsen Dyhr følte i forhold til det her, så det vil jeg slet ikke gå ind i, men i forhold til det sådan kommunikationsfaglige, der kommer det jo bare til at se ud som om, at hun skygger for det, der er den store historie, ikke? At hun står i forgrunden, ser trist ud, altså jeg er ked af det, kommer til at blive den historie, hun indirekte formidler, og ikke at Børsen er i gang med at brænde ned. Vi har et nationalklenod, som er ved at gå bort. Og den vil jeg nok sige, der synes jeg, man rammer den ret skævt. Det kommer til at virke som sådan meget hokus pokus, meget fokus på en tragisk baggrund.
Og faktisk har det, du kalder hokus pokus, meget fokus, et engelsk klingende navn, fænomenet der. Jeg blev introduceret for det for et par dage siden. Grief bragging, altså at man praler med, at man er i sorg. Og hvis vi lige antager, at det er et almindeligt fænomen, så kan man jo faktisk godt se det mange steder. Man har så det i forbindelse med branden der forleden dag, man så det i forbindelse med Søren Papes død, Lise Nørgaards død osv., at rigtig mange har et behov for at sige, jeg kendte også Lise Nørgaard, jeg kendte også Søren Pape, jeg har også været moderator på nogle arrangementer over i den børssal, der nu er væk, altså mig. Eller er det bare, nu kigger jeg rundt til mit eget panel her, er det bare mig, der sidder sammen med nogle få andre og er kyniske over nogle mennesker, der helt rimeligvis er ked af det?
Altså, jeg tænker om det bragging, altså praleri, er måske et stort ord, eller et lidt forkert ramt ord i den forbindelse, fordi jeg tror ikke, det er ment som praleri. Men lad os,
og dog, Camilla, tror du det?
Men jeg tænker, det er også noget at gøre med SoMe-konceptet, at der har man jo noget med, at jo flere gange man er personlig, jo bedre, mere bliver det læst. Og så er det jo sådan, at man tænker nok, jeg bliver også nødt til at give min mening til kende. Nu er denne her kæmpe sag ude. Pia Olsen Dyhr for eksempel, hun kan jo ikke skrive, at i dag går vi ind for en bedre ældrepolitik eller sådan noget. Den dag,
hvor børsen brænder. Kan man ikke bare lade børsen brænde i fred?
Nej, hun er nødt til at gå ind og sige noget om det, tænker jeg, at det er hendes begrundelse. Jeg må også give min mening til kende. Det er det, alle taler om. Og når man alle taler om, Lise Nørgaard er død, Søren Pape er død, så kan man ikke lægge noget andet op og skrive, at i dag har jeg fundet en Erantis. Altså, man er nødt til ligesom enten at blive væk, eller også så sige noget om, hvordan er mit forhold til det. Jeg ved det, fordi jeg selv tænkte, jeg havde sådan et godt opslag, jeg havde lyst til at lægge op, og så tænker jeg, det bliver ikke i dag, hvor børsen brænder. Og så valgte jeg et billede af børsen og skrev det med palmyre, og jeg havde den samme fornemmelse af tab. Ikke langt og sådan følsom på den måde, men bare for ligesom... Og så er jeg også bragging altså over, at jeg ved godt, at børsen brænder, eller hvad skal jeg sige? Men det er bare det, folk taler om, og så det synes jeg er konceptet for de her SoMe-opslag. Og der er altså noget med, at når folk lægger billeder op af sig selv, så bliver det læst mere.
Hvad siger du, Brian?
Jamen, jeg synes, det er lidt at kapre tragiske hændelser for at promovere sig selv. Det er det jo i mange tilfælde. Jeg ved også godt, ja. Og hun sikkert har følt stor sorg og sådan ting.
Ja, hun følger faktisk anledning til lige at gå ud og sige, Pia Olsen Dyhr, det kan godt være, I kritiserer mig for det, men jeg har altså grædt i dag.
Ja. Og det tror jeg også godt på. Men der er jo folk, der kan se tragiske hændelser og så bruge dem praktisk og smart for sig selv. Og jeg vil sige, når de her ting sker, så har jeg en personlig politik om, at hvis alle er på sociale medier og skriver om det, og jeg ikke har noget at tilføje eller noget nyt, så holder jeg kæft den dag.
Altså det, du mener, er, at det er ikke jordens mest geniale betragtning i tirsdag, at det er trist, at børsen brænder.
Præcis, ikke? Og alle er sørgelige, og alle er på en eller anden måde lige cyklet forbi nærheden, hvor man lige kan se en flamme langt ude væk. Og så holder jeg kæft den dag, så poster jeg simpelthen ikke noget den dag.
Nej, men det tror jeg også i fremtiden, at bliver min.
I kender godt det bedste af alle eksempler på grief bragging. Det var, da Lise Nørgaard døde 102 år gammel, der skrev den jo i andre sammenhæng ganske udskældte Vibeke Mannicke et opslag om, at hun mindedes med stor glæde, den gang Lise Nørgaard var kommet hen til, at han havde sagt, at Vibeke, du gør det så godt. og det er jo ligesom det er jo grief bragging taget til another level.
Ja, det er ikke engang grief bragging, det er bare ren bragging, er det ikke det? Ja.
Men det er også en hårfin grænse, ikke? Fordi det er jo sådan en meget menneskelig ting, altså hvis der er nogen, der er gået bort, at vi deler de positive, hvis du har mødt vedkommende, eller har et indtryk af vedkommende, hvordan man oplevede vedkommende. Det vil jo så typisk være en anekdote eller et eller andet, og det kan jo godt for nogen forekomme banalt. Men problemet er bare, at der er sådan en hårfin grænse mellem det, som jeg egentlig synes er en kollektiv også, på mange måder fin proces, at du ligesom siger, prøv at vi anerkender, at der er nogen, der er gået bort, og det mindes vi så og siger nogle pæne ting om den, og det synes jeg, der er meget sympatisk. Men problemet er sådan, at det bliver instrumentelt, ikke?
Ja. Altså, hvad mener du med instrumentelt?
Jamen altså, at hvis du som læser sidder og får, hvis vi nu tager det eksempel, som du selv nævnte med Lise Nørgaard og Vibeke Mannicke, der kunne man måske godt få den tanke, uden at blive alt for motivanalyserende, at det mere handlede om at stille sig selv i et bedre lys. Man kunne måske også godt få det indtryk, at når man ser Pia Olsen Dyhrs opslag der, ja. at det er måske også hende, der kommer lidt vel meget i fokus på det sådan rent visuelle plan i forhold til den tragedie, som hun i hvert fald ja. Sådan nominelt skriver om. Og det, jeg tror, det er det, der meget nemt kan komme til at sådan, altså, rub folk den lidt
men
the wrong way.
Men så kan man jo gå totalt i meta på den her diskussion, fordi så er der jo også nogen, der bryster sig ved at sige, vi er så kloge, at vi har gennemskuet, hvad det er, der sker, når Pia Olsen Dyhr gør det der. Ja. Og nu kigger jeg lidt strengt over på dig, Mikkel, fordi en af dine folk derovre på Christiansborg, nemlig Ole Birk Olsen, havde jo en fest den dag med at forholde sig kritisk til.
Det tror jeg, der er ikke Ole nødvendigvis vil være uenig i.
Var det dig, der havde rådgivet ham til
det? Nej. Jeg tror, Ole han er i fuld i stand til at skrive sin egen Facebook-opslag mere end rigeligt.
Men det er rigtig jagttaget, ikke? Altså, at man kan gå... man kan sige, branden handler også om mig, sådan som Pia Olsen Dyhr gør, men så kan man også sige, ja. Jeg er klogere end Pia Olsen Dyhr, og nu forholder jeg... Og lidt i øvrigt, som vi sidder og gør
ja,
i det
ja.
Her...
Ja, det er der mange,
ja, ja, nu
der
nu har vi faktisk taget niveauet op, ja. Fordi ja. Nu sidder vi faktisk og analyserer ja. Andet niveau, ikke? Ja. Så vi er faktisk på niveau 3. Ja. Nu må der komme en anden podcast, som der sidder og siger, der sidder, ja. Siger ja. Dem, der ja. Sidder og siger, at de er klogere end dem.
Ja, men det betyder selvfølgelig, at de er bedre.
Det er endelig nu.
Klart.
Selvfølgelig.
Kommer der mere af det her?
Jeg tror mange sådan med der er professionelle kommunikatører eller får rådgivning i forhold til det, vil være mere og mere påpasselige i forhold til det. Ja. Fordi folk, bliver, altså, folk kan godt afkode det, og jeg tror ikke, man tilbage i uden at jeg skal second guess Pia Olsen Dyhrs kommunikationsfolk. Jeg tror ikke, de sad og tænkte, den sad sgu i skabet, den der. Det var en fed markering. Altså det, jeg tror snarere, de sidder og tænker, hold da op, hvor var det øve, at vi fik lavet, altså at vi fik en lille møgssag på halsen, ja. På grund af en anledning, som egentlig ikke burde Nej. Give anledning til den slags. Ikke? Ja. Så jeg vil gætte på, at, sådan, at man vil se mindre af det fremover. Ikke? Ja.
Nu skal vi snakke om et, jeg vil ikke sige hovedværk i dansk litteratur, men dog en bog, der har stået på hylderne rigtig, rigtig mange steder. Jeg kan selv huske, at jeg har læst i den, da jeg var betragteligt yngre, end jeg er i dag, fordi det for mig, den her bog, jeg skal selvfølgelig nok sige, hvad det er for en, sådan gav mig, synes jeg, et unikt indblik i, hvordan det modsatte køn tænkte og fungerede. Og det modsatte køn, kvinderne, har brugt det som en, brugt bogen sådan som en bibel, til at blive klogere på, hvad det er for en krop, de har som kvinder. Jeg taler selvfølgelig om Kvinde kendt din krop, der har eksisteret siden 70'erne. Hvad er jeres forhold til Kvinde kendt din krop?
Altså, jeg læste den også som 10-årig. Jeg tror, der er lige så mange 10-årige drenge, der har læst den bog, som der er kvinder, der har læst bogen. Og selvfølgelig gjorde jeg også det dengang i, hvad det var, i starten af 80'erne. Og jeg fandt den på min mors hylde og bladrede den igennem og var helt forskrækket, tror jeg.
Og hov, der var noget om klitoris, og hvad er det for noget?
Ja, men også bare nogle meget, meget mærkelige billeder. Jeg har aldrig set noget lignende. Og det var jo ikke, på det tidspunkt, for mig var det jo ikke en spændende bog. Det var lidt uhyggeligt at sidde og kigge på, synes jeg. Jeg havde ikke rigtig brug for at vide anatomien inde bag alt det der.
Men der var også, er du enig med mig i det, sådan en nøgle til forståelsen af noget, som man jo i tiltagende grad var ved at begynde at interessere sig for?
Ja, det tror jeg, der var. Men jeg tror også, at jeg var mere forskrækket over det, end jeg var forført af det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvad siger du, Mikkel?
Altså, jeg kan huske, min mor havde, jeg tror, det har været, altså, den er jo opdateret, det kommer vi også ind på om lidt, men den er opdateret jævnligt, og jeg tror, hun havde den 80'er-udgaven, hvor der var en kvinde, der cyklede nøgen set bagfra, og det synes jeg var meget, meget spændende.
Det billede kan jeg faktisk godt huske.
Det var, og den stod der på hylden, og jeg kan også huske, at jeg bladrede i den. Jeg kan dog ikke huske, at jeg var skræmt, men jeg synes, den der kvindebagdel, det kan jeg godt huske, det synes jeg var, det var sådan lidt spændende. Sikkert på en måde, som ikke var incenderet, men for det var jo bare en naturlig kontekst, men jeg synes, det var lidt spændende.
Camilla, nu kan man sige, at det er en bog, der handler om dit køn, kvindekønnet. Ja. Hvad er dit forhold til bogen?
Jamen, jeg har læst den, men jeg tror, jeg sad jo ikke nysgerrigt og kiggede i den, da jeg var 10 år. Jeg tror måske ikke engang, den var udkommet på det tidspunkt. Men jeg læste den da i 70'erne, men for mig er det jo ikke... grænseoverskridende på den måde. Jeg kan godt se, at det måske er for en 10-årig dreng. Så der læste jeg den, men jeg tror ikke, jeg har læst nogle af de opdaterede versioner. Ikke fordi jeg ikke ville, men måske fordi jeg godt vidste, hvad det handlede om. jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det var en vigtig bog. Ja. Meget
det tror jeg, de fleste er enige om.
Ja.
Og derfor, fordi det er en vigtig bog og har været det, så er der også for øjeblikket en vis diskussion om, hvordan den så skal revideres, hvordan den skal udvikle sig. Og der er en ny version på trapperne, og Mikkel, den er der en vis diskussion om.
Ja, det må man jo sige. Der er jo, det er jo altså, fordi man kan sige... Altså, man har jo besluttet sig for at inkludere transkvinder, eller jeg kan ikke engang huske, hvad den korrekte terminologi er, feminine transkvinder, altså, som jo altså er biologisk set er mænd. Altså, og for nogens vedkommende jo derfor vil være, hvis i hvert fald hvis de ikke er blevet opereret, vil være udstyret med penis og testikler. Og det har jo så vagt en del furore, og det synes jeg jo er, altså jeg er sikker på, at vi kan komme ind på, hvad vi respektivt synes om det, men det er jo interessant, fordi den oprindelige udgave kommer jo fra det, vi kan kalde sådan anden bølge feminist. Men ikke, hvis vi siger, at suffragetterne, dem, der gav kvinderne stemmeret, var første bølge, så har vi altså dem, der kommer i 70'erne, som har lidt mere sådan venstreorienteret tilsnit, men som jo var meget kropsligt orienteret og gik ind for sådan kvindefællesskab og oprettede ø-lejre på Femø, undersøgte...
Og behov og behøvede man
behov, ikke at behov, tage behov, man ikke og man skulle lære, som kvindekendt krop jo også er et eksempel på, at man skulle forstå kvindekroppen, og man skulle se den, og det var en definerende og vigtig ting at være biologisk kvinde. Altså, det var en ting, som blev prioriteret meget i det her. Her kan man sige, nu er vi så kommet ind i den her mere identitetspolitiske tidsalder, hvor køn er ligesom noget, man selv definerer. Derfor mener man jo så i sådan de mere radikale miljøer, at transkvinder og biologiske kvinder er egentlig sådan varianter af det samme, fordi man har sådan et slags selvoplevet køn, og hvis man føler sig som kvinde, jamen så er man også kvinde, uanset om man så tilfældigvis har en penis eller ej.
Hvis man så forstår det, som hvis man som indehaver af testikler og penis føler sig som en kvinde, så er det ifølge den logik sådan set det næste logiske skridt, at ens anatomi kan behandles i en bog, der hedder Kvindekend din krop.
Ja, altså det er jo den logik, der flyder, og det, jeg forsøger ikke at være polemisk, jeg prøver at udrede, hvordan logikken er bagved. Ja. Altså hvis man kan sige, man mener, man har et indre, sådan autentisk køn, der ikke nødvendigvis har noget med ens biologiske køn at gøre, ikke? Altså det vil sige, du har et køn med en ben, og du har også et inde i hovedet, som er sådan mere mentalt, og de to kan så afvige i nogle grader, så hvis du så derfor føler dig som kvinde, jamen så er du altså også kvinde, og fordi det kan du ikke rigtig stille spørgsmålstegn.
Og den krop, man så skal kende som sådan en kvinde, er så også en krop med en penis.
Ja, det er jo derfor. Altså, det er jo derfor, vi ser den her. Altså, og den logik vinder jo også indpas forskellige andre steder. Altså, for eksempel taler man sågar i dele af sundhedsvæsenet også om, at køn er noget, du bliver fødselstildelt eller tildelt ved fødslen, hvilket jo altså ligesom indikerer, at der er nogen, der kigger på, hvad du har mellem benene, og så siger de, aha, du er mand, eller du er kvinde, og så er det ligesom det som, det er ligesom samfundet, der nærmest sådan pådutter en det her køn. Det er faktisk ikke noget iboende og afledt af biologien, ikke?
Hvad siger du, Camilla? En nøgen mand i Kvinde kend din krop?
Ja, nu så jeg godt, at du lige så snart, at Mikkel sagde penis og testikler, så du forskrækket over på mig, som om, at du tænkte, her kan hun tåle at høre det.
Og, der skal du tale for dig selv, Camilla, personligt er jeg fuldstændig i pagt med min penis og mine testikler. Det er slet ikke...
Det var ikke det, men det var mere, om du tænkte, det er for vildt for hende at høre.
Nej.
Men jeg ved godt, hvad det er.
Ja, du har hørt om det.
Ja, jeg har hørt om det. Og jeg vil sige... det er så farligt et emne at komme ind på. Jeg synes, det er utrolig klogt, det du siger. Og meget, meget nøgternt og præcist formuleret. Og så har du ikke trådt nogen over tæerne. Så man kommer meget let til at træde nogen over tæerne. For mig, jeg er så 74 år, og jeg har en lille smule svært ved helt at følge med, hvornår man er mand og kvinde, og hvad man må sige, og hvem må gå ind på dametoiletter, og hvem må gå ind på herretoiletter og sådan noget. Jeg har lidt svært ved at finde rundt i det. Og for mig er der jo X og Y kromosomer, ikke? Kvinder har to X, ikke? Og en mand har et X og et Y. Sådan ser jeg på det, men det er jo lavet om nu. Og jeg ved ikke, nu hørte jeg godt, at da vi stod ude på gangen, at der var en, der sagde, har I hørt, at man skal nu sige, kvinde kend din penis, når man slår op i kvinde kend din krop. Jeg har ikke hørt om den der version før, at jeg blev præsenteret for den her af jeres tre mænd.
Eller hvad vi nu er.
Ja, det er netop. Men jeg synes, I ser ret maskulin ud, hvis jeg må være så fri at sige det. Fordi,
det her er et feminint fuldskæg, kan jeg godt fortælle dig.
Jeg er i princippet jo lige... Altså, de må gerne tage... Jeg synes, det er vigtigt, at... Man har et kapitel med om, der siger, at i dag er det sådan, at man kan godt føle sig som kvinde i den bog. Altså, men det, jeg synes, man skal forklare det og ikke lade som om, at sådan er det bare. Altså, man skal forklare, hvad er det for nogle ting, der foregår. Ikke? Eller hvad?
Men hvad siger du, Brian? Altså, er det lidt for nemt for sådan fire typer herinde, der alle er over den allerførste ungdom, at sidde og gøre os lystige over noget, som bare er enormt besynderligt?
Nej, ikke lystige. Det gør vi ikke, synes jeg.
Ikke nu.
Nu kommer Brian Mørk til.
Okay. Nej, jeg har ikke noget lystigt over det, men der er jo noget rent logisk fjollet over at gøre det, fordi hvis det er en bog, hvor der både er... Det er jo en bog, der handler om kvindeanatomi.
Ja.
Og hvis der både er kvindeanatomi og mandeanatomi, hvorfor hedder den så bare Kend din krop? Der er jo ingen grund til at kalde det Kvinde kend din krop, hvis der er begge køn i, og alle kan være alle køn. Så lav en ny bog, der bare hedder Kend din krop, og så kan alle læse den. Det er jo fuldstændig fjollet, og der er jo ingen grund til at kalde det Kvinde kend din krop.
Men hvis jeg skal oversætte den, så er det fordi, at den bog henvender sig til dem, der enten er eller føler sig som kvinde.
Jo, men det den handler om, det er jo, du skal lære din penis at kende, og du skal kunne finde ud af, om du har testikelkræft, og du skal vide, hvor en sædleder sidder. Og det gælder altså også for mænd, der ikke er kvinder. Så hvis den fortæller dig det, så kan du lige så godt... Du kan jo læse Kvinde kend din krop og lære noget om dig selv, Henrik. Og så er der jo ikke nogen grund til at kalde det Kvinde kend din krop, når det gælder for alle. Så er det jo bare en anatomibog.
Ja. Men sådan tror jeg ikke, den er tænkt, Mikkel, eller hvad?
Nej, så nu skal jeg jo ikke gøre mig alt for klog på hvad der egentlig står i Kvinde kend din krop, fordi så meget har jeg heller ikke nærstuderet.
Du så kun billeder, ikke også?
Altså, jeg synes jo, altså grundlæggende set mener jeg jo i din hver henseende, at altså, folk skal skrive de bøger, de skal have lyst til, og så kan jeg være uenig eller enig med indholdet, og jeg synes, ja, de skal have alt den udviklingsfrihed, de overhovedet kan spise til at lave lige præcis den bog med lige præcis den titel, de har lyst til. Men altså, hvis man skal, altså, men mere ideologisk, er jeg jo grundlæggende uenig med den strømning, som den repræsenterer. Altså, det er der jo ikke, hvis vi endelig skal sådan gå provokere, ikke bare være deskriptiv. Altså, så jeg synes jo, at den idé, altså, om at køn er noget, der eksisterer uafhængigt af biologien, er forkert. Altså, og jeg mener, altså, køn er heller ikke et spektrum. Det er det, man kan kalde diskrete kategorier. Der er faktisk inden for pattedyr, der er to, og de er defineret af, hvorvidt man producerer store eller små kønsceller, osv. Og så er der så nogle forskellige adfærdsmønstre, som i nogen grad divergerer på tværs af de to køn, sådan rent statistisk set. Men jeg mener jo ikke, at man kan gå ind og sige, at der findes en eller anden kønnet essens inde i ens hoved, altså som eksisterer løsredet fra ens biologiske køn. Altså, hvad skulle det også næsten... Hvor i skulle den bestå? Altså, hvad er det?
Jamen, det består i, at man føler sig som...
Jo, og det er jo også... Altså, jeg anerkender jo folks ret til, men hvad vil det sige at føle sig som kvinde? Hvordan føler man sig som kvinde? Det er ikke fordi, jeg på nogen måde underkender, at de her mennesker har den følelse, eller at de skal behandles både respektfuldt, høfligt og have alt muligt ret til at gøre, som de vil. Det synes jeg er super vigtigt, og overhovedet ikke skal diskrimineres eller chikaneres. Men jeg mener bare ikke... Altså, jeg mener ikke, at det giver mening at gå ind og sige, at fordi man føler sig som noget, så skal man sidestilles med det. Altså, det er ikke det samme, fordi du er ikke som, altså, uanset hvordan du siger, altså, og hvad vil det også sige at føle sig som kvinde? Altså, jeg synes også, man ender betænkeligt nær sådan essentialisme. Er det så, kan man godt lide at gå med kjole? Er det, fordi man godt kan lide Barbie? Betyder det så, at mænd, der ikke identificerer som kvinder, som godt kan lide at gå med kjole, er de så mindre mænd? Altså, jeg synes, det, man kommer ud på en underlig glidebane, hvor selve det at definere, hvad det vil sige at være enten mand eller kvinde, bliver næsten sådan uoverstigelig, ikke?
Og nu lukker jeg denne her jo ikke uinteressante diskussion om kønsidentitet ned, ikke mindst fordi, at enhver, der har fulgt en lille smule med i, hvad der er foregået her på BT i ugen her, vil vide, at den har vi efterhånden haft fra flere vinkler, så nu må det vist række i denne her uge, også i BT og Det Gode Selskab. Fordi vi er faktisk, sådan er det jo i godt selskab, tiden løber hurtigt, vi er faktisk nået til der, hvor vi skal sige tak for i dag, tak for i aften. Tak til dig, Mikkel Andersen, fordi du kiggede forbi. Tak til dig, Brian Mørk. Og ikke mindst tak til bruden en spe. Camilla Lindemann, tusind tak, fordi du bærede os med dit selskab, og må du få en vidunderlig dag i morgen.
Tak.
Også tak til Lauke Jung og ude i regien, som er min faste tilrettelægger. Også tak til Alex Brøndbjerg, der har trykket på de rigtige knapper, mens vi har produceret her. Tak til lytterne, fordi I fulgte endnu en udgave af BT og Det Gode Selskab, og som jeg også sagde op i toppen af udsendelsen, husk lige at skrive ind, hvis der er nogle dilemmaer og nogle temaer, I gerne vil have, vi vender i kommende udgave af selskab@bt.dk. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, og det har været en fornøjelse at være jeres vært i dag. God weekend, og vi høres ved.